Alo.
Gırdem.
Hey, kaç.
Možnost Boris.
Možem sa, budem komisija da iskočem.
A, dobro, ve, dobro, možnost Boris.
Ne
ve
kaži,
ne, ne itno.
Kaži,
Vidi,
kaži.
Ovoj Kopiljov od kaj mene, što ti kaže u apelacijonim sud, što
Aha.
apliciraše. И на тера, значи, не го повлекуваат кај мене барањето, игра на карта за да измина 30 дена, пошто по автоматизам, нали, му следува решение од понеделник,
Да,
нема
да,
оди да на работа и ме изнервира, право ти кажам, сакам таму да му го загорчам животот. Можеш ли ти по некоја партиска линија тоа да го направите, да не видам ја директно да дигам слушалка, него Стојич или кој ти е таму, да се јави. Таму да рече не може ова да се работи по партиска треба да биде вработувањето, тоа не е партиски.
Види, знаеш што може, он сега фактички апелационен суд, мислам, може ова да ти одговорам директно, ќе се јави денес, а апелационен суд ќе треба да бара обнова на согласност од тебе се.
Да, бе, да, ја ќе дам за еден.
Не, ти ќе им дадеш, таму 10,
да.
Ти за 9 ќе им дадеш. И они ќе треба да се јават кој, ќе кажем, тие се, окей, овој не е. Свегаш?
Да, тоа исто можам, пошто 2012-та немаат со ни согласност.
Да, 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 и не може да ги пријават. Ти кога ќе им дадеш 9 место 10 за пријавување...
Ама да проверам ја да не побарали, да не сум подпишал, да не сум превидел.
А, добро. Окей, иначе, ја сега го ќе се јавам, ама пак да не зизнат негде, знаеш. А ја ќе се јавам и у агенција да водат сметка за овој.
А, не, ја у агенција можам, или кај тебе, овој.
Не, се едно, мислам, ќе се јавам и јас и ти јави се да, за да направиме систем
да.
На контрола. Нешто да се зезне работа, да му се искомплицира.
Да, пошто тера по своје.
Да, да, да. Многу
не
дрско.
Не покорува, дрско. Ја немам обичај на луѓе за да им пречам во животот, ама овој пошто дрзок од прв ден.
А дури и да е некој
не што е... И лекцијата.
Што е окей човек, мислам и вез гришил, па да рече извинете вака, така, битно ми е, шанса ми е за кариера, ќе се разбереш, така.
Да, он пише една порака така, извинувачка, ама не се гледаше дека не е искрена, него си кажа дека така, се нашол он во целава ситуација во средина. Пази, молим, се нашол се бистро дете, не, он глуп.
Да, да, да.
Положен правосуде,
не. Не, па и таму он
и,
okay, бил
добар работник ми е, не е лош работник.
Високо бил рангиран.
И четен човек е, значи, да, исто. Значи, ми е крива се цела ситуација, вага што настана. Ама што сага да сила да покажува,
да, ќе
добие
да.
Удар под сочекан, па да види на кого покажува сила.
Како му беше точно на него името?
Кирил Донески.
Да, ти ми го кажа тогаш.
Од Велет, Кирил Донески.
Да, 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 окей, ми го кажа ти тогаш, ама сега го неам кај себе. Важи, ќе сега ќе го
Okay.
Okay.
I
said, I